Ήλκια του πνευματικού συμπαλατούσα ρακούτο ασόν James Daniel Ήλκια.
Miaraba tupulasi tupkuvavi makasita kanopienu manaraka ni unzapion Radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zao. Mariana isek ni faina mifulu nvulan oktobra ni anduratani wansakafu. Nanasa vainrai chizuvina mpiantun ni irkia amzo takarivai zao. Niresaka ni mumbuze famkarana sakafu izai. Tiza fande matura na ivarson bazila na ipapa bio. Awam tapa mvulu amfandarana nuanaratikia ni mumba izai. Fa o mtapa mfaru mfandara na kusa nulisa atike ni mumba nyanjara tuira mfike manambivavi amni fapansuna ni nambanu vuata. Numariana ni talata di mbifulu oktobra la satimu ni andu iratanu anvivavu tantsa. Ni vivavu tantsa malagasi zetu manadin zantatsa ni isaton. Manasanawari anaraka ni fandaharan.
Irkia
Maria na isak ni ena mefulu oktobra ni anduratan wan sakaf. Mandai anjara guava na mze famkarana sakaf semu ni famkarana tatana pianakavina de irotantza val puli sanzaton puna etu Madagascar. Miantuka ni en puli sanzaton sakafu etu amtsikia, ni fit puli sanzaton mayeru mvukata wudna, ni val puli sanzaton mvukata awundana etu Madagascar. Miantuka yankuni enambro puli sanzaton famkarana faube etu Madagascar na ni PIB ni siatasa mtatsa malagasi. Manumpuka manandanza yankuni fangetini sakafu ara biologi, mamukata izani ni tantsa etu amtsikia. Manoiza kamafia mnifikia ruwa na manacharatan ni famkara nilopikiamba na wamni nifikiamba na lanza miakata hafa na manuta zakafu chara kalto wanpanjifu. Anduta na yankyu nifiarikiari nifikiamba na wamni amnelala famkara na ara biologi tsimapiasa tarsimiki. Fainirikia mzotakarivzoari andematura na ivarson bazila na ipapa bio fulupanurna izani nifikiamba na lanza miakata izani. Papa Bioa, andura tanu ni sakafu ni umalia, ina roo mlanza miakata, mamukata nzei sakafu za ino, mapiava kana roo lanza miakata, mfamu karna sakafu.
Fali miaraba npienu, ti unza piutiari miaraba no yankyu, tafawoni siki, yela yela kili zai. Dea, yetu muzani mankala za miyantu manera tanu wa sakafu, zava dibizan. Ari, chiket Madagascar, dea, chitaku na finu. Fatena pampiasa produits chimiques bemich a bede bemich azany tantsa chiminana zavatra ambolena tsampomon fanaramasany manafaizana de manoje sy pantan fotsany tantsa hoe zao miady amin'ny biby miady amin'ny zao de atobaka dolo zao retareto de miemafy matetra amin'ny tany de nefarany sakafo tsara pasalamana no hoany tsara lavany zany. Ary manaraka an'izay na mahita renareo eny an-tsena amidy ny voatabidy misoratra fotsifotsy dia midika reny produits chimiques daholo ary tsy ara-pahasalamana dia manjary miteny indray hoe tsy fanjarin-tsakafo fialana andraikitra zany tompoko tsy misy zany tsy fanjarin-tsakafo zany fa sakafo tsy manjary no misy eto ka zava-dehibe ty andro maneran-tany momban'ny sakafo itya dia mba manana ny zavatra ho tenenina izahay ao amin'ny lanja miakatra zay mpikambany lanja miakatra dia tsy mampiasa produits chimiques mihitsy ary tsiro ny sakafo rehefa tsy mandalo produits chimiques ary miaraka amin'ny zavatra ao aminay zay mbola ho velabelarina orina kely eo dia afa tanteraka ary tsy misy zany tantsamahantra zany fa satria hifarombahan'ny olona ary ny vokatry ny tantsaha ao aminay de tsisy pongeny an-tsena fa dia any am-potiny dia sircommande daholo ka eo zany no mba tianay isotonana ny sain'ny tantsaha namana hoe mba tokony anaraka fiovanitsika fa dia aiza de atobatobaka daholo zao zavatra retrarehetra zao misy zavatra tsy tiako tenenina mihitsy nefa dia ataotsika tantsaha ary be dehibe no nampiasa an'izany fa rehefa nandalo tao aminay a dia napetraka tanteraka izany ary mivoatra tanteraka ny fiainana ka amin'izao andro maneran-tany amin'izay resaka sakafo izao dia sintona ny sain'ny tantsary eto papa ajanony ny fampiasana produit simika tompoko satria manjary tsy ara-pahasalamana ny sakafo ary manjary na isika ara mamboly fa tsy mihinana ary tsy vitany tsy mihinana fa raha vao tsy lafo anohany de efa tsy izy tsony rapitso satria tonga de potika tanteraka de zay no any mba teneninay hoe aloha ajanotsika io fa afa tanteraka ary averiko niza niza manam-pahaizana tsisy maharesan'andriamanitra ao ambony fa misy zavatra napetrany misy zavatra nataony ka rehefa voajy atsika zay voajanahary zay de mahazo sakafo ara-dalàntsika tompo
makasika an'izay le hoe famokarana sakafo tsy misy tahary simika zay na le hoe famokarana biôlôjika azo atao ve zany miala amin'ny fahantrana rehefa mampiasa an'io le tantsary manatsara ny velotenany ve izy io
tena diso manatsara ny velotenany ary be deaibe ny olona nandalo tao aminay fa rehefa nanaraka ny fiofanana dia mivoatra tanteraka ny fiainana ary ao anatin'ny fotoana foy efa bolana raha ela indrindra ny nandalo tao de manomboka miarina ny fiainana ary manjary raha olazaiko anao tamin'ity taom-pianarana ty de mba nanontaninay daholo ny zanaka ny fikambanany zay misy 5000 latsaka kely ny mpikambany lanja miakatra manerana ny Madagasikara tsy nisy zanaka ny lanja miakatra nanala fanadinana ara-panjakana ka tsy afaka dia tsy de mba misy mararirary zany ny velotenany a dia mivoatra be tsy lavitra ny tranoko misy olona mpanefy izy dia le ramatoa manao klarinety niditra mpikambanao aminay dia tsy misy ataony afa-tsy ny mambolianana zao ary izy a le rangampanefy tsy manefy intsony nefa zany ny tompon'ny tefy ao amsa tanàna ny soavina andiny ka ny velotena ho ianao de iteny aminao ireo mpikambanao aminay ireo mandray ray tapitra isisambolana ny tsy afaka indrindra
makasika an'izay le hoe famokarana sakafo ara-biôlôjia izay a mampiavaka anareo lanja miakatra le fampiasana nyty sezika kakanty amin'ny sehatry ny fambolena aiza ho aiza izy io amin'izao fotoana izao tompoko
eny tompoko be deaibe ny miompokankana mamokatra zezika kankana fa be deaibe ny zavatra tsy manara-dalàna dia ny zavatra tenena io kankana io a dia mistery fa rehefa tena tsara ny sakafony dia ny saka ny zezika tsy maina de ao anatin'ilay zezika de feno biby tsy hitamaso misy ny antsoina hoe microorganisme misy ny atao hoe bakteria ary akoatran'izay de mbola misy ny olatra de ireo zareo biby kely reo no nataon'andriamanitra anatsara ny sakafo anova ny fiainan'ilay zavatra volentsika dia singaniko aloha zany raha vao mampiasa ny zezika ao aminay ianareo dia feno bakteria de ny bakteria hitany zareo dia hoe 8 karazana bakteria fa rehefa natao analizy ary tsy ena fa mbola asa efa 5 zay tonga atao aminay ny professeur ny institut de recherche pour le développement france ny jery ny famokarana izezika de tamin'ny voalohany lazainy fa olona daly zahay fa rehefa tany amin'ny fiafarany de hoe miaiky zahay fa laboratoire velona mandehandeha anao papabio zavatretiretinay tsy azo atao rehetra de nataonao rehefa nataonao nefa de voaporofa zavatra tokony ho atao dia nyteny moa izy hoe andao inona no atao a de za moa nyteny azy hoe ty misy jesy mba ataovy analizy de avereno aty amiko zany valina rehefa nolo de 5 tany 5 tany izy de niantso izy hoe tsy afaka ny amoaka ny résultat zay fa afabaraka fa tena goavana be ny vali ny analizy fa ny anina voakanay ozy de hoe any Madagasikara ny misy ny zezika kankana tsara indrindra eto ambonin'ny tany vokarin'ny papaby io de reo tompoko ny mampiavaka ny zezika ao aminay de feno bibikely izy de reo bibikely reo baantsona hoe bakteria de reo rehefa tonga ao anatin'ny tany mitadiny singa organika ao izy hohaniny de zay avy hohaniny de lasa zestia oan tanno, zestia mamukata zestia zan, rai rai zai faru, ramis bibi, au, vean de udamambul katsake no, de manir le katsake, de yaza katsake an fano an de yina, alone at wavanyom le katsake nefa manitsake an lai zestia zai fin bakteri, za fin nafa de miskarazana bakteri, valpulo tam rupulom zat, karazan, onatan zestia nai, de Irion manakitan lay water lay farm, lay rente pangara, de la muna toj de las. Tsmish, tsisejan ulam tret famblena zan. Anishan ni mapjal tansayan chu, le lul food still, zaifana nova fandara natetum tunza beauty, namukat. Fana food from nuna le lul food still in, zaitam nyalalan mangas, bula sharpin katim bula. Milan ni folo andro an vovonna lay fanafody azo avy amin'ny mangahazo fa ny hitanay fanafody niny amin'izao fotoana izao dia andro andro ny manao azy dia rapitso vonona raha iny no afendraka eny amin'ny volo misy an'ilay lolo fotsikely izay tena mampijaly ny tantsaha na any amin'ny voatabi zany na any amin'ny arkovery zany na any amin'ny anana dia antsasaka adiny any a dia mihitsy an'eo daholo reny lolo fotsikely tsy matina produits chimiques, tsy matina produits chimiques satria tany anatina produits chimiques no nahatongavany vita vatem tamin'ny produits chimiques dia tsy misy tony zany dia zava-dehibe zany ho an'ny tantsaha satria tsy mitrety mihitsy ary tantsaha amin'izao fotoana izao dia zay nandalo tao aminay dia atorinay hoe aza atao matevina be ny fafa ataovy mahalana be raha maiky ianareo dia rarahana ranona zezitia kankana fotsiny le anana rehefa mahazo eo amin'ny 5 centimètres eo de mierina ny andro a de fa afaka mioteniny anana iny izy tena aingana be ny fiarikaren'ny tantsaha tompoko zay hitanay tao amin'ny lanja miakatra ary mampiteniny moana anisan'ny hoteneniko eto dia mampiasa zezibazaha tsika de hoe NPK reo singa telo reo moa ny azote ny fosfora ary ny potasy ireo no singa itena ilainy zava-maniry de ireo no nanamboarana an'ilay zezibazaha azo atao nefa tompoko ny mamokatra zezika kankana manankarena ny ONPK io ny ahitana ny ONPK io dia mitainombolena ny tanamasoandro di lay antsoina hoe titonia dia ny mololo avela olo dia mahazo ary zay no natonga hoe ny zezika ao aminay no anisan'ny manan-karena ny ONPK io de ny hitan'ny fofifa ny azo moa efa navoakany dia ny NPN'ny analysen'ny fofifa de hoe 500, 700, 1000, 100% le vidina nefa 11, 22, 16 raiky ambifolo roa ambyroapolo enina ambifolo isanjato fa ny hitan'ny fofifa dia dimanjato fitonjato zato serivo isanjato saingy rehefa nanaraka ny fiofanana atao aminay afaka mamokatra ambony lavitra an'izany ny tantsaha ary tsisy tokony ampiasa zany produit chimique zany mamokatra sakafo ara-pahasalamana tofo
efa imbetsaka ianao no mivahiny teto amin'ny fandarana hivika ary antso nataonao le hoe ny tokony hitodian'ny manam-pahaizana amin'ny voka-pikaroan'ny tantsaha aiza ho aiza zay amin'izao fotoana izao misy fivoarana ve zay sa manao ana
atreto aloha dia mbola ataoko hoe zara raha misy fa votany faran'ny herinandro nisy dokoterany fofifa niofana tao aminay ary ny akizy hoe tena goavana goavana satria izy efa nanaraka an'la fambolem-bary teny amin'ny general tenitosy de tonga tany izy de anjery izy hoe tena tia ny lalana ary zay miantso ny manam-pahaizana miantso izy ny olona rehetra zay mba misehatra amin'ny fambolena misehatra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara zay tsy manao fiaronam-bola antitra akory fa kosa tianay raha mba misy miaraka mifandrimbona aminay mizaran'izany ianao zao teo ny teny lay professeura zay efa tonga tao amiko nijeriny fomba famokarana izezy any efa nanao conférence tonga niverina taty Madagasikara de nanao conférence atao amin'ny Carlton de nanatrika an'izany tao zay ary tena naiky izy hoe tokony oetsehana fa mpamiandry zahay ny ministeran'ny fambolena, miandry zahay ireo agronoma rehetra ireo na zay fikambanana misehatra amin'ny fampandrosoana ny malagasy amin'ny resaka fampandrosoana, dia be dehibe ny zavatra hitanay ary tsy azony saina eritreretana. Dia ty zao ny zavatra vokatry ny hitanao tsara ny tranoko amin'ny soavina andriny. Ny paisiko zao eo an-tokotany any dia ny intelo isan-taona ny mampakatra poma paiso. Zao zao ny poma tena mamelana be mihitsy izy ao, tsy azony saina eritreretana. Voasary makirana nafafy de roa taona teo izy nanome fitoko tapitry mahany alehibeany le voaniny. Ny olona nahita azy de lazainy olona fa pamplemosy nefa citron, ary tena citron tena tsirony voasary makirana ary tena be ranony be mihitsy ny zavatra hita tao. De zany ny zava-misy Daniela tsy zay ny mahatonga anay miteny hoe raha tantsana andalo tao aminay a ka tsy tafavoaka efa izy mihitsy ny tsy hanao tompoko.
Zay ny makasika ny fampiasana ny sesika kakana sy ny vokatsoa azo avy amin'iny amin'ny famokarana sakafo a ny sehatry ny fambolena moa zany. Fa raha ny tatsara hetra eto Madagasikara ve zany mampiasa amin'ity zezika kaka amin'itya tena izy fiofanagoavana ny fiarikarena eny amin'ny tontolo ambany vohitra?
Afaka manamarina zany zato isan-jato ary tompoko, satria tsy ilany vola ividy produit chimique. Mijery an'izany tantsaha voalohan'le zezy vazaha lafo mampikaikaika azy, ary tsy vitany hoe lafo fa ny biby kely manodidina n'iny dia tsy azo ny saina eritreretina, ary ninoninona fanafody ro entina amonoanandreo biby kely tonga eny amin'ny fambolenareo dia tsy maty, satria efa vita batemy amina produit chimika. Zao zao de mahitinareo ny katsaka de miaina be ny vokatra katsaka amin'izao fotoana zao, satria maty n'ilay chenille légionnaire ny katsaky ny olona. Fa raha vao enareo tompoko ny mampiasa zezika kankana version papabio lanja miakatra dia tsy misy tsony zany cheny légionnaire zany, ary ny katsaka mibaby telo, mibaby efatra, mibaby dimy. De zany azonareo anontaniana ino zao iny angamba ny singaniko eto idama lehibe anytarika amaleo. Dia namboly katsaka izy tany Morondava, dia gaga izy fa mibaby telo ny kely indrindra fa mibaby efatra, mibaby dimy. Ary na le fonony ety velany ary tsy maharaka amin'ny fitombon'ilay taolakatsaka de ny voakatsaka mianjaanja eny velany. De zay moano somary fimezana kely ny anay, fa zay moa olona niaraka foana de ny teniny hoe katsaka katramino katsako, satria katsaka tsy mekanto fa mitovy amin'ny olona amin'ny slipo. Zany zava-marina tompoko, ka ahoana moa no tsy ampivoatra ny fiainany tantsaha tsy lany vola mividy fanafony, tsy lany vola mitrety, ary aiza katsaka mibaby dimy tsy azony sai ny eritreretany zany nefa ny tena mety. Ary ovo vaky vony dia efa ohatra ny totondro ny vodiny eto a de misintona ny région vakinakaratra. Ny région vakinakaratra moa zay ny fiantsoany olona avy any hoe mpitsokovy, fa tsy manana ovo tsofina ntsony eny e, nefa tena zay nandalo tany aminay ny avy any vakinakaratra de nalefanay tany amin'ny tantsahanay andana jereo ny voliovan'ny tantsahanay. Ovy androany no adina de afaka telo volana tsoloa, fa andana vidio le ovy mivakinakaratra de ataovy ao an-trano fa mierina ny andro. Zara anao raha mahita ovy roa telo tsoloa fa potika daholo.
Amarana ny antsafotsika papabeo a, inona zany no entina hoe hamehezana an'izay resahantsika teo izay a sy ny afatra mpitainao amin'ny tantsaha mihaino antsika amin'izao fotoana zao koa?
Ny afatra ataoko antsika tantsaha de zao: miaza mba mifanantona isika, mba mifanoro, ary mba mianatra miala amin'ny mahazatra ty fampiasana n'ity akora simika ity, fa tena io ny pozina. Zao akizy raiky ambin'ny folo taona de mi miakatra tosidrany ny kansera sy ninona moa amin'izao de fa tsy tenenina ntsony ny aretim-bavony, fa tena tsy misy zany tompo rehefa tena voatrandraka le voajanahary.
Irika
andrematora ny varsom bazila na i papa biono ny antsafa tamin'ny irika teo Fanomariana ny talata 15 oktobra lasa teo ny andro eratany ho an'ny vehivavy tantsaha. Ny vehivavy izay miantoka ny 70% ny reto mamokatra eny ambanivohitra ho an'ny eratany ary manodina amin'ny 80% mivokatra ara-pambolena ihany koa. Ny iray apahefatra ny tompony toeram-pamokarana dia vehivavy ary ny 50% ny roamikarama amin'ny sehatra ara-pamokarana eny ambanivohitra dia mbola vehivavy ihany koa. Miezaka manentana sy manazava ny mahazava-dehibe ny firotsahan'ny vehivavy amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra moa ny vovonana nasionaly vehivavy fampandrosoana mahatra sy fiahiana ara-tsakafo, isan'izany ny any amin'ny faritry Sofia iny. Antsafa tamin'ny Ramatoa Ney Mabido filohan'ny IRF DDC ao amin'izany faritry Sofia izany no arahantsika manaraka indray izao.
Misy sehatra asan'ny fikambanana misy anay izahay, misy tantsaha fikambanam-behivavy 30 ny ao anatin'ny IRF DDC, 50 ao Mampikony dia 50 ao Port-Berger. Amin'ny ankapobeny dia fambolena sy fiompiana ny tena velon-tegnanay, dia amin'ny fambolena izay izahay manao alavadim-boly de manao fiompiana ohatra ny akomamborona, vengy, ondrikondriko omby.
De manao hoana izany ny firoboroboan'ny asanareo amin'izao fotoana izao?
Amin'izao fotoana izao tena efa nisy fandrosoana be dia be mihitsy izay nandritra ny fotoana efa 5 taona izay ny arahanay tamin'ny IRF DDS. Dia izahay koa moa toanany tetika sa FFF avy eto aoriana indrindraindrindra mahakasika ny fiofanana. Dia nanomboka izahay nahazo fiofanana tamin'ny 2019 ka hatramin'izao tena nisy fandrosoana be dia be mihitsy teo ampikambana anay. Efa hainay ny fomba fanodinana, efa hainay ny fitadiavana lalam-barotra, efa mba mahay manao fa hainay mindram-bola. Tsy hoe tsy nahay nindram-bola zahay hatramin'izay, fa mindrana zahay taloha dia tsy mamerina, fa amin'izao zahay mbô fa fantatrinay hoe misy tombony lehibe ho anay le fampindramam-bola. Dia amin'ny ankapobeny ny fikambanana mindrana dia mamerina daholo, dia zahay amin'izao efa manao fikambanana manoka, manao zivec, mifampindrana koa ankoatrin'izay mindrana any amin'ny banky, dia mifampindrana koa zahay samy ao anatin'ny association.
Eo amin'le kalitao amin'ny famokarana efa miezaka ve nareo anatratra an'izay fenitra takintsena izay?
Amin'ny ankapobeny aloha zaho matoky fa hafa-po izay olona andehananay, fa zahay mitondra vokatra biôlôjika foana. Mbola tsy nisy olona treto nanao réclamation hoe ratsy ny vokatra hoentinay, fa hafa-po izay omenay entana. Dia zahay koa miezaka mampihena ny fampiasana ny fanafody simika, satria any aminay any faritra Sofia tena mirongatra be mihitsy ny fampiasana ny fanafody simika. Dia ny manafoana maloha mbola tsy tena tratranay ny tanjona, fa mampihena nataonay amin'ny fampiasana adgasy.
Ianareo mivondrona eo anivon'ny PNFDDS, inona no tantsoroka ataon'ny zareo izany aminareo?
Ny PNFDDS izany manokolokolo anay sy mampifandray aminay eo amin'ny tetikasa izay tokony hiaray asa aminay. Mpanelanelana anay izany leo sady mpikolokolo anay. Raha tsy ny PNFDDS izay tsy ohatra izao.
Ianareo izany mampiofana ihany koa?
Mampiofana zahay raha misy mangataka fiofanana avy aminay. Zahay fikambanana fa tsy zaha, fa zahay fikambanana afaka mampiofana amin'izay treky efa nananay, sady amin'ny fiofanana izay voafehinay, fa tsy hoe izay fiofanana tonga avy any dia tsy maintsy manao izahay, fa arakaraka ny leva izay voafehinay no ataonay.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy vitantsika?
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takariva izao mankasitraka no mpiaino amin'ny herin'ny anondray no fotoanantsika manaraka anolorana amin'ny vaovao sy ny lohahevitra hafa momba ny fampandrosoana. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irka, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoason James Daniel. Irka.